mēs sākam mūsu domas sēdi, kārtējo darba kārtībā ir 19 jautājumi. Vai ir kādi citi priekšlikumi vai jautājumi par darba kārtību?
Nav.
Nav, priekšlikums nobalsot lūdzu. Paldies, ar 8 balsīm par, pret nav atturās nav, lēmums pieņemts. Darba kārtības pirmais punkts par Sija Lubānas KPF direktors lūdzu izvērtējumu un ietekmes pašvaldības budžeta izdevumiem 2016-18. Gados ziņo izpildu direktors lūdzu.
Labdien. Pašvaldības pienākums ir katru gadu izvērtēt pašvaldības kapitāls sabiedrību finansiālo darbību un ietekmi, ko tā atstāja uz pašvaldības budžetu. Apskatot Sija Lubānas KP iesniegto 15. Gada pārskata projektu, kā arī klāt pievienoto anketu, ir secināms, ka sabiedrībai pietiek līdzekļu pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, bet trūkst līdzekļi infrastruktūras attīstībai. Un ņemot vērā šos apstākļus, kā arī to, ka šogad, šovasar patiesībā uzņēmumam ir jāatrisina jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ozola ielā 14 vai no katlmājas rekonstrukciju vai no siltumtrases atjaunošanu šo ēku, tad ņemot vērā visu šo iepriekš teikto, ir sagatavots šāds lēmuma projekts atzīt Sija Lubānas KP resursus pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai par pietiekošiem un paralēli paredzēt 16. Gada budžeta ietvaros ņemt aizņēmumu uz kasē 60 000 eiro apmērā siltumapgādes infrastruktūras attīstībai pilsētas Ozolu 11. Katlmājas apkalpes rajona.
Paldies. Jautājumi lūdzu. Balsojam lūdzu. 8 balsīm par, pret nav atturās nav, lai mums pieņems. Darba kārtības otrais punkts par Sijā KP Kaudzītes, AP Kaudzītes finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmes pašvaldības budžeta izdevumiem 16.18. Gadā ziņā izpildu direktors.
Līdzīgi kā par Sijā Lubānas KP, arī par Sijā AP, Sijā Lubānas KP, arī par sabiedrību ar ierobežotu atbildību AP Kaudzītes, pašvaldībā ir jāizvērtē sava dalība šai sabiedrībā un arī sabiedrības finansiālo stāvokli. Pašvaldībai Sija AP Kaudzītes pieder nedaudz vairāk kā 8% daļa. Un izvērtējot sabiedrības iesniegto gada pārskatu par 15. Gadu ir secināms, ka sabiedrībai pietiek līdzekļi turpmākajai uzdoto funkciju nodrošināšanai. Un ir sagatavots šāds lēmuma projekts pieņemt zināšanai kapitāla sabiedrības Sija AP Kaudzītes 2015. Gada pārskatu un viedokli par darbību tuvākajā nākotnē, kas visticamāk ļaus kapitāla sabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada beigu datuma, nesaņemot pašvaldības ieguldījumu. Pašvaldības budžeta finansējums turpmākajiem 3 gadiem netiek paredzēts.
Paldies. Tā, galvojums uz šo neattiecas, ja? Tas, ko mēs esam galvotāji kredītiem.
Tas tā ir domāts par prognozēm turpmākajiem. Šobrīd, jā, mums galvojums ir sabiedrība pēc viņu iesniegtajiem pārskatiem ir secināms, ka viņi to kredītu atdot regulāri.
Vēl kādi jautājumi? Balsojumu. 68 balsīm par, pret, nav atturās, nav lēmums pieņemts. Tā darba kārtības trešais punkts par adreses Ievāja Indrāna pagasts Lubānas novads maiņu uz Ievāja 2 Indrāna pagasts Lubānas novadā ziņo arī Lūdzu.
Tiek
izsūtīts
jautājums par adreses maiņu zemes vienībai un ēkām no Ievāja uz Ievāja 2. Separāts lokus Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodeļā ir reģistrēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Ievāja 2. Bet ēkām adrese ir piešķirta un reģistrēta adresu reģistrā Ievāja, mainīt adresi no Ievāja uz Ievāja 2, Indrāna pagasts Lubānas novads.
Sastāvjām balsts par, pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Ceturtais darba kārtības punkts par nekustamo īpašumu Oskara Kalpa pielā 18 Lubānas novads un Oskara Kalpa pielā 18 Lubānas novads apvienošana un adreses piešķiršana ziņo.
Tiek izskatīts Lendotas Andersones iesniegums par zemes īpašuma Oskara Kalpa pielā 18 un Oskara Kalpa pielā 18 apvienošanu un adreses piešķiršanu. Zemes grāmatā ir nostiprināti divi īpašumi uz Lendotas Andersones vārda Kalpa pielā 18 Lubānā, kas sastāv no vienas zemes vienības un zemes gabala esošajām četrām ēkām. Uz projekta sagatavošanas brīdi bija piecas ēkas, bet pa šo laiku līdz domas sēdē viena ēka ir zemes dienestā nokārtota būvvalde atimredzot, un zemes dienestā parādās kadastrākā neaktīva, un otra zemes vienība ir Oskara Kalpa piela 18 tā, kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības. Saskaņā ar iesniegumu īpašniece vēlas apvienot abus nekustamos īpašumus vienā īpašumā. Lēmuma projekts piekrist nekustamo īpašumu Kalpa piela 18 un Kalpa piela 18 tā, apvienošanai vienā īpašumā, kas sastāvēs no divām zemes vienībām un apvienotajiem nekustamajiem īpašumam piešķirt adresi Kalpa piela 18 Lubāna Lubānas novads.
Paldies, jautājumi. Balsojam. 8 balsīm par, pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Tā darba kārtības 5. Punkts par nekustamā īpašuma kupsiņi. Divi Indrāna pagasts Lubānas novads sadalīšana un nosaukuma piešķiršana ziņā ielūdzu.
Tiek izskatīts Leontīnas Švekere 7. Marta iesniegums par nekustamā īpašuma kupsiņu divi sadalīšana divos atsevišķos īpašumos nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Zemes grāmatā reģistrēts īpašums kupsiņi divi, kurš sastāv no trijām zemes vienībām 12,9 hektāri koplatībā, pirmais zemes gabals 6,4 hektāri, otrais zemes gabals 2,9 hektāri un trešais zemes gabals 3,6 hektāri. Uz pirmās zemes vienības atrodas īpašniecei piederošas četras ēkas, un ir saņemts iesniegums, kurā viņa izteic vēlmi daļu īpašuma pārdot un atdalāmajai zemes vienībai 3,6 hektāri platībā piešķirt nosaukumu Osīši. Sakarā ar to, ka tiek no īpašuma atdalīta viena atsevišķa zemes vienība īpašuma sadalīšanai no nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Un lēmuma projekts ir sadalīt nekustamo īpašumu kupsiņi divi, Indrāna pagastā divos atsevišķos īpašumus, jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību 3,6 hektāri, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Osīši un noteikt lietošanas mērķi mežsaimniecības zeme. Saliekošais nekustamais īpašums sastāvēs no divām zemes vienībām 6,4 un 2,9 hektāri platībā abām zemes vienībām vietošanas mērķis lauksaimniecības zeme, mainīt īpašuma nosaukumu no kupsiņa 2 uz kupsiņa un saglabāt adresi kupsiņa.
Jā, balsojumu. Astoņām balsīm pat pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Paldies. Darba kārtības 6. Punkts par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu nekustamā īpašuma Jaunaudzes Indrāna pagasta Lubānas novada sadalē. Jā, Lūdzu.
Ir saņemts Ilgatras Šķelpes 11. Martā iesniegums pašvaldībā reģistrēt 14. martā par nekustamā īpašuma Jaunaudzes sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Un izvērtējot konstatē, ka zemes grāmatā īpašums ir reģistrēts uz Ilgatras Šķelpes vārdu, sastāv no vienas zemes vienības 8,04 hektāri, un uz zemes vienības esošām trim ēkām dzīvojamā māja pagrabs un kūts. Saskaņā ar iesniegumu īpašniece vēlas sadalīt īpašumu divos atsevišķos īpašumos atdalot zemes vienības daļu ar aptuveno platību 6 hektāri. Un sakarā ar to, ka tiek dalīta atsevišķa zemes vienība, divās tādi ir nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Lēmuma projekts ir izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Jaunaudzes Indrāna pagastā 8,4 hektāri sadalīšanai.
Paldies, jautājumi. Balsojam. Paldies, astoņām balsīm pat pret nav atkurās nav lēmums pieņemts. Darba kārtības 7. Punkts par nekustamā īpašuma Pauru kalni Indrāna pagasta Lubānas novada zemizlietošanas mērķa maiņa. Ziņā Lūdzu.
Tad tiek izskatīts jautājums par lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Indrāna pagastā Pauru kalni. Zemes grāmatu nodeļā ir nostiprināts īpašums Pauru kalni, kas sastāv no divām zemes vienībām. Pirmā zemes vienība ar platību 34,4 hektāri, no tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 7,1 hektārs un meži 25,3. Un otrā zemes vienība 5,9 hektāri un gandrīz visa 5,5 hektāri platība arī ir meži. Sakarā ar to, ka lietošanas mērķis patreizējais bija lauksaimniecība, lēmuma projekts ir mainīt zemes lietošanas mērķi diviem zemes gabaliem nekustamā īpašuma Pauru kalni. Nosaukums zemes vienība pirmajā grupā 19 un pirmajā grupā 20 no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zeme, kurā galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Balsojam. Paldies, astoņām balsīm par, pret nav atturās nav lēmums pieņems. Tā darba kārtības 8. Punkts mums ir par TDA Lubāna braucienu uz Itāliju ziņojumus kultūras darba speciālisti Ilze Kalko Lūdzu.
Lubānas novada pašvaldības 17. martā ir saņēmusi iesniegumu no Lubānas pilsētas kultūras un vadītājas Daudzes Puzules. Savā izņēmumā nebūtu rasta iespēja atbalstīt tautiskajā ansambļa Lubāna braucienu starptautisko folkloras festivālu Funāru Do Itālijā 2016. Gadā no 7. līdz 12. jūlijam. Pielikumā tika pievienoti kolektīva vadītājas Laivas Otruņas dokumenti iesniegtā tāme, festivāla organizatora ielūgums, itāliešu un latviešu valodā, pārskats par kolektīva darbību 2014. un 2015. Gadā. Lubānas novada domes apstiprinātajos noteikumos numurs 7. Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amati ar mākslas kolektīvas 13. Punktā ir teikts, lai veicinātu starptautisko sakaru attīstību un kultūras mantojuma popularizēšanu, pašvaldība sniedz atbalstu kolektīvu dalībai ārzemju amati ar mākslas festivālos un citos pasākumos sedzot transporta pakalpojuma izmaksas. Vienam kolektīvu braucienam piešķirtā summa nevar pārsniegt 2500 eiro gadā, bet ne vairāk kā 100 eiro par katru braucienu dalībnieku. Tautas deju ansambļa Lubāna vadītāja Laila Lozoniņa ir iesniegusi visus minētajā kārtībā nepieciešamos dokumentus un norādījis 30 braucienu dalībniekus. Brauciena kopīgās izmaksas ir 6,699,92 eiro. No tām brauciena transporta izmaksas ir 5,719,92 eiro. Pēc finanšu komitejas tika iesniegts arī dalībnieku saraksts braucienam uz Švālenbergu, lai deputāti varētu pārliecināties, ka uz šo braucienu uz Itāliju nedublējas braucienu dalībnieki. Tas arī tika pievienots programmā Namēs.
Tā, labi, skaidrs, tātad plāna projektiņš ir. Mūsu vēl attīstības finanšu komitejā bija jautājums par tā dalībnieku saraksts. Tagad abi dalībnieku saraksts ir.
Jā.
Un tā kā nolikumā bija punkts, ka nedrīkst vienam braucējām vienā, mums nedrīkst dublēties braucējiem.
Ne vairāk kā 100 eiro par braucēju dalībnieku gadā.
Tā no šī braucējā nav divi muzikanti vēl, tā kā, jā,
jā.
Kuri vēl jāprecizē, kas brauc, bet dejotāji tā kā ir visu saraksts.
Jā.
Nolikums tāds bija, līdz ar to mums šī gada nauda paredzētā braucieniem ir izsmelta vairāk kolektīviem iespēju pāriem izmantot nebūs droši vien, jā. Bet, nu, nekāda citu iebildumu droši vien arī īsti nav mums nekāda, jā. Tas pirmais siesniegi iesniegums, tie pirmi arī tiek iebraukšanas.
Un atkārtot ir kolektīvs priesnīgi pēc diviem gadiem.
Tad tie ir visi mūsu nodu bērni, kas ir uzrādīti sarakstā. Lienāt Sanusām.
Nav, bet mūsu novada dalībnieku skaits ir 25 dalībnieki.
Nā, bija vēl uzvarbūt kādi jautājumi. Tā, tas ir par pirmo braucienu jautājumu. Pa pirmo jau mēs esam nobalsu.
Jā, bet pēc finanšu komitejas bija lūkums iesniegt arī pirmā
braucēja
dalībnieku skaits. Un vārdu uzās, lai pārliecinātos.
Par tiem braucējiem, kas brauc uz Vāciju, par tiem ir jautājums, vai tie mūsu nauda, ja?
Jā.
Jā, tur laikam ir daži stāvi, kas varētu nebūt mūsu nauda, ja?
Mauri
Kajums, tas ir mūsu nauda. Nav, jā.
Jautājums, vai mēs finansējam citu novadu bērnus?
Ja mums bija līdzīgi gadījumi atcerīties, kas prasīja Madonas novads mums maksāt par bērniem, kas brauca, uz kuriem brauca mums bērni.
Uz Itāliju. Nu, šobrīd ir Itālijā jau projām tur prasīja par Nu, bet rašī bija tā, ka tas bērns ir šeit dēļ, kurais tikai mācāt Madonas novadā, bet šie bērni jau ir Madonas
cietīgi.
Manta Prūsa piemēram.
Ne, bet bija arī braucieni, man liekas, brauc mūsu deju kopiņa, invalīdu grupiņa, kur Lienīte Ozolniece vada. Tur kaut kādam braucienam Madonas novads prasīja mūsu bērniem diviem, kas ir tie dejotāji, arī finansēt mūsu bērnus tajā braucienā. Mm. Nu, labi, es nezinu, nu, paturēsim vēl šo jautājumu kaut kas spēkā līdz tam akceptēšanām, un tad
ir... Šeit, piemēram, kopējais dalībnieku skaits ir 35,
un 10 noteikti, vien, tur, nerētinam,
bet 10 arī, tad jāsim 10, kas varētu būt no cikurienas, tad, un tā sanāk, 35, kas ir Lubānas novada pašvaldībā deklarēti. Gan dejotāji, gan
vadītāji, gan mūsu. Tā nauda pēc tā nolikuma ir vairāk kā 100 eiro uz vienu dalībnieku. Ja mums bija laikam noteiktā maksa, nu, ja te paņemam, ka tur ir 33 teorētiski tie braucēji, novada mūsu braucēji, pēc tā medicis muzikants,
vadītājs.
Tad jau it kā kopumā var arī izņemt laukā tos bērnus, kas nav saistīta mūsu nauda.
Tāpēc arī bija populēt, lai Lubānas novadas
Labi, tā mums laikam jābalso, ja, par šo otro braucienu. Par pirmos vienkārši bija precizēts saraksts, kā redzot, tad laikam saraksts nedablējas. Nu, no dejotājiem paši kā tā nedablējas, tur, protams, neskaitot muzikantus un kolektīvu vadītājus. Pārējā, ja, bet paši dejotāji nedablējas. Un sadrūzu. Paldies. Septiņām balsīm par. Pret nav, atturās nav. Lāna Kunce balsojumā nepiedalās. Ja. Tā ir viens no dalībniekiem, kas brāls. Tā, paldies. Darba kārtības 9. Punkts ir par dalību turismu akcijā Lubānas ezera noslēpumi ziņā.
Lubānas novada pašvaldība 11. martā saņēmusi iesniegumu no Lubānas novada turismu un kultūra aizsardzības apmeklējuma centra speciālista Aigara Novika. Savā iesniegumā viņš lūdza rast iespēju atbalstīt finansiāli 500 eiro apmērā Lubānas novada turismu un kultūra aizsardzības apmeklējuma centra dalību turismu akcijā Lubāna ezera noslēpumu. Tas notiks 2016. Gadā no 1. maija līdz 1. oktobrim. Ilgumā varēja iepazīties ar Lubānas novada turismu un kultūra aizsardzības apmeklējuma Ģimā centra speciālista Aigara Novika iesniegumu un aprakstu par turismu akciju Lubānas ezera noslēpumu. Dalība šajā turismu akcijā popularizēta 5 Lubānas novada turismu apskatu objekti. Lubānas novada turismu un kultūra vēsturiskā mantojuma centra speciālista Aigara Novika ieteica šajā turismu akcijā ietilpt šādus 5 Lubānas novada turismu apskatu objektus. Lubānas amatnieku centrs, dabas parka aizvietas Sozoli, akmeņu parks Vaidevas, Alfreds Ziedoni Jāni Zābera memoriālais privāts muzejas vecais ceplis, piemērs saimniecība, dozes. Kā dalība, kā iegūmas dalība šajā turisma akcijā Lubānas ezera noslēpumu, būtu arī iegūta karte, kas būtu vienojoša tām pašvaldībām, kas atrodas apkārt Lubānas ezeram ar šiem apskates objektiem. Un visi turisti iedzīvotāji tiktu motivēti apmeklēt vismaz 5 vietas, iegūstot apstiprinājumu, lai varētu piedalīties turisma akcijas noslēguma pasākumā, lai varētu iegūt balvas. Un arī šajās 5 Lubānas novada apskates vietās tika nodrošināta informācija par pilnīgi visiem apskates objektiem Lubānas novadā. Tas būtu kā papildus reklāma.
Labi, paldies jautājumu, Ilga. Mēs jau kaut kādā laikam izdiskutējām lielam sev par tiem iegūmiem, ko mēs iegūstam. Skaidrs tas, ja? Balsojam, Lūdzu. Par astoņām balsīm par, pret nav atturās nav, lai mums pieņemts. Tāpēc darba kārtības 10. Punkts par finansējumu piešķiršanu biedrībai Meirāniešu daļas pildirektors Lūdzu.
16. martā pašvaldībā tika saņemts biedrības Meirānieši iesniegums par finansējuma piešķiršanu bērnu nometnes dzīve laukos ir aizraujoši organizēšanai. Nometne notiks jau otro gadu pēc kārtas un biedrība meklē papildus finansējumu, lai varētu veiksmīgi viņu organizēt un saprotot to, ka pasākums ir vajadzīgs un atbalstāms, ir sagatavots šāds lēmuma projekts piešķirt 267,80 eiro transporta izdevumiem un 80 eiro kanisterapijas nodarbību finansēšanai dienas vasaras nometnes dzīve laukos ir aizraujoši organizēšanai. Bērniem no daudz bērnu un maz nodrošinātām ģimenēm laikā no 2016. Gada 13. Līdz 19. Jūnijam finansējumu piešķirt no budžeta nesadalītajiem brīvajiem līdzekļiem.
Paldies. Skaits nometnē orientējošais 15. Na, maksimums tas ir līdz 15. Bērniem. Dzīvo Meirāna punktus pavienam. Tā, labi. Kādi jautājumi ir? Tāpēc saprotu, ka pagājušā gada nometne atsauksmes ir pozitīvas, jā. Jautājums bija, kā varētu tikt arī citi bērni iesaistīties šajā nometnē. Pagaidām, laikam, citiem bērniem nav iespēja. Pagaidām skatāmies uz daudz bērnu un mazā drošinātām ģimenēm. Labi, balsojam lūdzu. Pret nav atturās nav lēmums pieņemts. 11. darba kārtības punkts par Lubānas notas sociālā dienesta maksas pakalpojumu tās apstiprināšanu ziņo izpildu direktors Lūdzu.
8. martā pašvaldībā saņemts Lubānas notas sociālā dienesta iesniegums ar lūgumu apstiprināt atsevišķus maksas pakalpojumus, ko sniedz dienests. Klāt ir pievienots arī aprēķins, runājiet par telpu nomu un par veļas mazgāšanas pakalpojumu. Balstoties likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 14. punkta A un G apakšpunktiem, ir šāds lēmuma projekts apstiprināt Lubānas nodes sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenas. Telpu nomas maksa par kvadrātmetru mēnesī 2,30 eiro, veļas mazgāšanas pakalpojums par kilogramu veļas 1,56 eiro.
Tā iepriekšējā cena mums bija?
Nē, šeit klāt pievienotajās dokumentos viņas nav.
Tā, labi, aprēķini mums ir. Cenas ir, tad bija jau runā pagājušajā sēdē, laikam, par to, kad direktori runāja, ka nepieciešams celt cenu arī pārējām, jo tas saistījās, laikam, ar mūsu telpu izsoli. Aizsākās un ņemot vērā arī to, ka sociālā dienestā arī, protams, no gada uz gada tāpat pieaug izmaksas, gan uzturēšanas izmaksas, gan elektroenerģijas cenas, gan viss pārējais. Mēs laikam telpu nomu jau kaut kādas ilgstāku periodu nebijām grozījuši, ja, dienestu telpā. Tā, aprēķina ir, cena ir, vai ir kādi vēl jautājumi, lūdzu. Balsojam tādā gadījumā. Saņēm balsīm par, pret nav atturās nav lēmums pieņemts. 12. punkts par SIA īpašuma attīstības aģentūra piedāvājums, viņo izpildirektors Lūdzu.
Šī gada 8. martā pašvaldībā tika saņemts SIA īpašuma attīstības aģentūra iesniegums, kurā ir izteikts piedāvājums pašvaldībai iegādāties īpašumā divas zemes vienības. Atbilstu Meirānu ielā 2 atbilstoši ar kadastra apzīmējumiem 713005, 0011 un 713005, 0015. Pirmā zemes vienība ir platība ir pirmā zemes vienības platība ir 11108 kvadrātmetri. Kadastrālā vērtība ir 4943 eiro. Uz šīs zemes gabala atrodas privāto garāžu komplekss, ko arī tā sauc par kooperatīvu, bet nu, patiesībā viņš šobrīd tādā pašplūsmā notiek šī apsaimniekošana. Skatoties no teritorijas plānojuma, teritorijas plānotā paredzētā zemes izmantošana ir rūpniecības teritorija un tehniskās apbūves teritorija. Savukārt otrais zemes gabals ir Meirānu ielai piegulošs, platība ir 7265 kvadrātmetri, katastrālā vērtība ir 3415 eiro. Plānojumā paredzētā ir zemes izmantošana rūpniecības teritorija. Patiesībā, apskatot šo zemes gabalus, ir konstatējams, ka viņi nav nepieciešami pašvaldībai, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, kā arī saskaņā likuma par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas otro punktu, kur ir teikts, ka pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsevināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašumu objektus, slēpt darījumus, kā arī veikt citus privātiesisku rakstura darījumus. Turklāt šī likuma 21. pants nosaka, ka tikai doma var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu, iķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā. Tad balsoties šiem pantiem ir sagatavots lēmuma projekts atteikties no SIA īpašuma attīstības aģentūras piedāvājuma iegādāties īpašuma zemes vienības Meirāna ielā 2 Lubānā ar kadastra apzīmējumiem 7300050011 un 7300050015.
Paldies, jā.
Es varu pieminēt, nu, iesniegumā arī nebija norādīta tā cena īpašuma iegādes, jo šis bija tikai, nu, tās testa vēstu laikam par to, vai pašvaldībā vispār ir interese par šiem zemes gabaliem.
Ar to cenu mēs tad paši izdomājām, kad
es tā nē, nē, tas ir sarunu objekts, ja pašvaldībā būtu interese, tad jau kaut kāds tirgus varētu būt.
Jā, runa iet par tehnoservisa teritorijas apmēram sapratāt, ja tie, kas nebija uz attīstības komitejas sēdi, jā, tātad, nu, jā, pašlaik es domāju, ka, nu, atbilstoši sagatavotiem lēmu projektiem un arī komitejām mēs balsojam par to, ka mums tiešām pašlaik nav nepieciešama šī zeme. Nu, un otrkārt, es gribētu arī tā kā redzēt, ka šī īpašuma attīstības aģentūra, kas iegādājās šo īpašumu, sāk nodarboties ar uzņēmēju darbību kā tādu vai ar ražošanu vai ko, un tad mēs varētu varbūt atgriezties pie jautājuma, kā atbalstīt uzņēmējus. Pašlaik izskatās, ka nopirkts īpašums, tā kā nesaprot, ko īsti ar īpašumu darīt. Ja. Iespējams, mēs kaut kad pie viņa atgriezīsimies šī jautājuma, bet no doto momentu tiešām un ņemot vērā arī šīs summas, pa kādām, kur paredzētu spārdāt, tā kā komitejā nobalsojām, ka nevēlamies iegādāties par šo zemi, varbūt ir kāda cita viedokļa vēl, kas nepiedalījās komitejas sēdē. Priekšlikums balsot par to, ka atsakamies to piedāvājumie, kas iegādāties šo īpašumu. Paldies, 8 balsiem par, pret nav atturās nav lēmums pieņemts. Darba kārtība 13. punkts par pašvaldības saistošo noteikumu grozījumu Lubānas noda pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos, numur 3 par pašvaldības 2016. gada budžeta apstiprināšanu, ziņo izpilddirektors Lūdzu.
Mūsu apstiprinātajā budžetā ir jāizdara nelielas korekcijas, un, kā zinām, tad grozījumus budžetā varam izdarīt tikai pieņemot jaunus saistošos noteikumus. Šīs darbības ir saistītas ar finansējumu piešķiršanu mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādēju vispār izglītojušām skolām, kā arī ar to, ka pilnībā netika izmantots viss finansējums vienotā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centra izveidošanai. Mums ir jāatgriež nauda valsts budžetā. Un ņemot vērā augstāk minēto, jūs redzat arī pielikumā ir šie saistošie noteikumi, tad saskaņā ar likuma par pašvaldībām 21. panta 2. punktu un likuma par pašvaldību budžetēm 16. panta 1. punktu. Lēma projekts ir apstiprināt saistošos noteikumus numur 6, grozījuma Lubānas noda pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos numur 3 par pašvaldības 2016. gada budžetu saskaņā ar pielikumu un saistošie noteikumi pielikumā.
Pašiem grozījumiem varbūt kādi jautājumi ir. Priekšlikums balsot lūdzu. Paldies, 8 balsīm par, bet neatturās nav lēmums pieņemts. 14. darba kārtības punkts par nedzīvojamo telpu nomu, ziņo izpilddirektors.
sākumā, 1. martā, tika saņemts Monikas Tropas iesniegums, kurā viņa lūdza izskatīt iespēju iznomāt telpas šūšanas darbnīcu ierīkošanai pašvaldības īpašumā esošajā ēkā Baložos Indriānu pagastā. Pašvaldības ēka Baložos, kad uz trapzīmēm 758-004-0743-001 ir brīvas neizmantotas telpas 36,5 kvadrātmetri platībā. Viņas bibliotēkas funkciju nodrošināšanai nav nepieciešamas. Iepriekš ir bijušas kādas pāris reizes, kad šī telpa tika iznomāta celtnieku izmitināšanai vasaras mēnešos. Ministru kabineta noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līgumā tipēta nosacījumiem nosaka, ja nekustamo mantu iznomā privātu tiesību subjektam, nosacīto nomas maksu nosaka augstāku par nomas maksu, kas noteikti saskaņā šo noteikumu trešo daļu. Saskaņā šo noteikumu trešo daļu nomas maksa aprēķināta 11,60 eiro mēnesī. Pielikumā ir arī aprēķins pievienots. Un ir sagatavot šāds lēmuma projekts, kad no, un savukārt arī šie paši noteikti nosaka, ka nu, atklātā izsolē jānosaka nomnieks. Līdz ar to ir sagatavot šāds līguma, šāds lēmuma projekts, nodot nomā rīkojot notisku izsoli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 36,5 kvadrātmetri platībā Baložos Indriānu pagastā Lubānas novadā. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākuma cenu 12 eiro mēnesī. Un telpu izmantošanas mērķis uzņēmējdarbības veikšanai. Un noteikti izpildu direktoru kā atbildīgo par lēmuma izpildumu organizēt nomas tiesību izsoli līdz 16. Gada 21. aprīlī.
Tā, par to telpu izmantošanas mērķi, laikam to mēs komitejā, man liekas, gribējām precizēt konkrēti kādam mērķim, mēs gribam nomāt telpas un laikam gāja par pakalpojumu sniegšanu, jā, uzņēmē darbības un pakalpojumu sniegšanai. Darbība gan diezgan plaša šķēdēns ir, tur varbūt arī kāda remonta darbnīca, kāds mašīnas ieliks iekšā, bet varbūt viņu var precizēt tiešām par kaut kādu pakalpojumu sniegšanu tikai.
Varam mēs viņu, jā, sašaudināt uz tādu formulējumu, jā, pakalpojumu
tikai
sniegšanu.
Tikai šokšanas darbnīca, bet nu, dažādi pakalpojumu iedzīvotājiem, nu,
jā.
Vēl precizējām varbūt kā.
Tieši šūšanas pakalpojumus.
Tas varbūt pārāk šauri būtu atkal.
Šūšanas laikam būs pa šauri, jā. Tikpat labi, varbūt kāds var veļa mazgāt, vēl kaut kādu. Tā, mums tā doma par komitejā, ka sniedzam iedzīvotājiem kaut kādu pakalpojumus. Precīzi laikam nenoteicām, jā. Bija doma, ka līdz sēdēji noprecizēsim.
Viņš palika tādā pirmatnējā redakcijā.
Nu, tādās priekšlikums precizēt, jā, un paliekam pie tā, ka organizēt sadzīves pakalpojumus iedzīvotājiem, jā, konkrēti šajā telpā. Viņš nebūs tie ar konkrēti ar tikai šūšanas darbības atvēršanu, bet jebkuri sadzīves pakalpojumi, kas ir būs attiecināmi uz iedzīvotājiem, tas varēs piedalīties konkrētā telpas izsolē. Piekrītam šādam formulējumam, jā? Jā, balsojam lūdzu. Paldies, 8 balsīm par, pret nav atturās, nav lēmums pieņemts. 15. Darba kārtības punkts par iestāšanos Nacionālajā veselīgā pašvaldība tīklā, ziņā izpildu direktors, lūdzu.
Šis lēmuma projekts galvenokārt tika sagatavots pašvaldības savienības vēstules ietekmē, jo īstenībā jau gadi trīs atpakaļ bija šis uzaicinājums pašvaldībā iestāties, un mēs rezervēti skatījāmies uz šo piedāvājumu. Šobrīd varbūt ir nedaudz mainījusies situācija, jo ir paredzams, ka pašvaldības savienības vēstule arī minēt, ka varētu būt tā, ka finansējums, kas te būs tādiem sociāliem mērķiem paredzēts, būs pieejams pašvaldībām, kas ir šī Nacionālā veselīgā pašvaldību tīkla dalībniece. Līdz ar to ir pielikumā ir šī pašvaldības savienības vēstule, un ir arī tur galvenie kritēriji, kas jāizpilda pašvaldībai, lai tur varētu iestāties šī tīklā. Bet saprotu, ka būtu liederīgi mums būt tajā. Mēs arī ir vairākas aktivitātes arī veicam, kas atbilstam tīkla nosacījumiem. Dalība šajā tīklā ir brīvprātīga un ir bezmaksas. Tā ir kustība, kurā var iesaistīties visas pašvaldības, kas vēlas darboties veselības veicināšanas jomā. Un izpilda noteiktus kritērijus, kā es teicu, kas arī tur pielikumā ir pievienoti. Un tas secinājums ir, ka, lai sekmētu sabiedrības veselības pamatnostādnēs 14. un 20. gadam izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā Lubānas novadā un saņemtu metodisku atbalstu pašvaldības autonomās funkcijas, proti iedzīvotāju veselības dzīves veida un sporta veicināšana īstenošanā, kā arī pretendēt uz pašvaldības savienības vēstulē minētā finansējuma saņemšanu, saskaņā ar likumu par pašvaldībām 15. Panta 6. Daļu. Lēma projekts ir sagatavots šādā redakcijā. Iestāties Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Hecova Lubānas novada domes deputāta Lana Kunci kā atbildīgo amatpersonu par pašvaldības darbību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Tas ir arī nepieciešams tāpēc, kad ir šī prasība, ka jābūt ir ieceltam atbildīgajam politiķim pašvaldībā, jābūt deleģētam. Un Lanas Unces kandidatūru sociālo jautājumu komitejā izvirzīja kolēģi.
Paldies. Jautājumi uz priekšlikumus balsot. 7 balsīm par, pret nav, atturās Lana Kunce. Paldies, lēmums pieņemts. 16. Darba kārtības punkts par Nikolajam Tipenko atbrīvošanu no medību koordinācijas komisijas locekļām.
Pašvaldībā ir saņemts Nikolajam Tipenko iesniegums, kurā viņš lūdz atbrīvot viņu no darbības pašvaldības izveidotajā medību koordinācijas komisijā. Viņš iesniegumā nemotivē savu vēlmi, bet patiesībā tas ir saistīts ar to, ka viņš par interešu konflikta novēršanu amatpersonas darbībā iziet ārpus šiem te, tā sakot, rāmjiem noteiktajiem. Amats mūsu komisijā viņam jau ir tā kā virslimita, varētu teikt. Tāpēc, ņemot vērā Nikolajam Tipenko vēlmi, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir noteikts atbrīvot Nikolajam Tipenko no Lubānas novada medību koordinācijas komisijas locekļa amata pēc paša vēlēšanās.
Paldies. Tā nu medību koordinācijas komisijas sanāks, nu vēl neviena nav notikusi, bet locekļi mums te mainās visu laiku jau. Ja. Mēs to pirmo komisijas sēdi arī kā domājām, ka sasauksim ar mērķi tad, ka būs izskatāms kāds jautājums, jo nu, saukt tāpat cilvēki te ir no dažādām malām braukt tikai, lai es ievēlētu tur vadītāju, kas priesti par kaut kādiem jautājumiem. kā neskatījām uzreiz mērķi, bet nu, tā ir sanācis, kad jau otro komisijas locekli mēs mainām, ja, par komisijas izveidošanas, bet vēl nenātikšām sēdēm. Bet nu, savā ziņā varbūt labi tas, ka nenotiek sēdes, tas nozīmē, ka viss notiek korekti mūsu noda teritorijā, nav domstarpības starp zemes īpašniekiem medniekiem. Nav cīņu vai naida starp mednieku kolektīviem, tas jau savā ziņā ir pat labi, ka mums nav jāsauc šīs komisijas un jābūt pa starpniekiem, lai risinātu kaut kādas jautājumas. Tā Nikolai Tipenko mums izvirzīja Latvijas mednieku asociācija, ja kā delegātu sastāv, tad mums jāprasa noteikti jāraksta iesniegums ir par jaunu delegāta virzīšanu, ja, lai būtu komisijas sastāv cilvēks tiks atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Ja. Nu, tīm redzot jābalso, jā, par šo lēmu projekti. Tā, paldies, sastāvjām balsīm pret nav, atcerās nav, lēmums pieņemts. Tā darba kārtība 17. punkts par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Valeram Ziņo Andris Pjaviņš lūdzu.
Šī gada 15. martā pašvaldība saņēma Ilmāra Valera iesniegumu, kurā viņš lūdz rast iespēju piešķirt dzīvojamo platību pašvaldībai piederošā īpašumā. Iesniegumā Valers norāda, ka ir trešās grupas invalīds un maznodrošinātais. Uz doto brīdi dzīvojot un ir piedeklarēts bezsaimnieku īpašumā Bērglejas, Indrām pagasts, Lubāns novadā. Dzīvojamajai mājai nav jumts. Dzīvojamajai mājai jumts ir avārijas stāvoklī un īpašumam nav piebraucamās servitūta ceļa. No iedzīvotāja redzam datiem redzams, ka Valers nekustamā īpašumā ir deklarēts no 2009. Gada. Lubānas noda pašvaldības saistošo noteikumu numur 7 par Lubānas noda pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Turpmāk arī noteikumu numur 7, 23. Punkts nosaka, kādos gadījumus personām ir tiesības saņemt Lubānas noda pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ilmāra Valera 15. Marta iesniegumā minētais iemesls nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis un servitūda ceļa neesamība nav ietverts noteikuma numur 23. Punktā, tātad, kas nosaka, kādos gadījumā šo pašvaldības palīdzību var saņemt. Līdz ar to pašvaldībai nav pamata Ilmāru Valeru atzīt par tiesību saņemt Ilmāru Valeru pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Noteikuma numur 7. 18. Punkts nosaka, ka Lubānas novada pašvaldības domīgs iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesniegumu saņemšanas brīža izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesību saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra. Lēmuma projekts ir atzīt, ka Ilmārs Valers, deklarēts atzīves vietu Bērglejas Indrāna pagasts Lubānas novads, nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamā telpu jautājumu risināšanā. Pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā.
Jā, paldies. Jautājumi lūdzu. Tā nu situācija, kā mēs runājām, tātad nav lūdzies, ko pateicīga. Nu, vienīgais, ko mēs varam ieteikt laikam Ilmāram Valeram, noskatoties, ka tiešām māja varbūt ir tiešām sliktā stāvoklī un ir trešās grupas invalīdes, ja?
Jā.
Tad varbūt, kad ir jāraksta iesniegums un jāstājas mūsu aprūpes centrā rindā, lai tur jāmeklē dzīvojamā platība kādā no šādām vietām. Tā, nu, skaidrs.
Tā, viņš nolīdzi, ko mēs nezinām, tad viņš tā.
Nezinām sīkāk, jā. Nav tādas kopa informācija. Bet, nu, jebkurā gadījumā atbilstoši tiem noteikumiem, tātad
mēs... Bet es tik saprotu, ka tur tā masa vēstuma man ir klips ir apsekojis vienu tos apstāvus.
Acīm redzot, jāpiedāvā cilvēkam tādā gadījumā ir ņemot vērā, ka ir trešās grupas invalīdes tiešām varbūt apmesties dzīvi mūsu sociālās aprūpes centrā, ja piedāvāt šādu risinājumu. Ja, protams, ar finansējumu, kā būs, cik lielā mērā viņš var pats sekt šos izdevumus un cik lielā mērā var mums jāsit mums kā pašvaldībai vai kopumā ņemot. Nu, dabīgi jautājums, dzīvojot šādā bezsaimnieku mājā, kāpēc arī netiek ieguldīts kaut kādu līdzekli, lai sakārtotu šo māju tādā, lai nu, varētu dzīvot šajā Labi, bet lēmumu projekts viņš mums ir. Gatavojam lūdzu par šo sagatavot no lēmumu projektu. Tā, paldies, sastaļām balsīt par, bet nav, atturās nav. Lēmums pieņems atteikt dzīvojumā tautas vīrēšanu ir pārā. Darba kārtības 18. Punkts par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ļipstoja, Raimondītei tā ziņā, Andris, jā, viņš lūdzam.
Šī gada 14. martā pašvaldība saņēma Lūdītas Ļipstovas iesniegumu, kurā norāda, ka Lubāna parka ielā 12.4 dzīvoja pie valde Terentjeva no 2013. gada 16. jūnija. Dzīvokli ir deklarēta no 2013. gada 2. septembra. Valdis Terentjevs 15. gada 17. septembrī miris. Pēc bērēm vienojušies ar valda meitu, ka dzīvokli varot dzīvot pagaidām. Taču tagad dzīvokļa īpašnieki, valda Terentjeva mantinieki, meita Jolanta Terentjeva un sieva Gaida Terentjeva, pieprasa atbrīvo dzīvokli Lubāna parka ielā 12.4. Oficiālu uzteikumu neesot saņēmusi, bet pie durvīm bijusi piesprauta zīmīte ar draudiem, ka lauzdīgs vaļā durvis, ka izliks no dzīvokļa, ja to neatstāšot līdz 24. februārim. Citu dzīves vietu atrast nevarot. Esot trešās grupas invalīda un trūcīga persona, lūdzu piešķirt īres tiesības uz pašvaldības dzīvokli, pamatojot sekošiem noteikumiem numur 7. Iesniegumu pielikumā ir Lubānas nodas sociālā dienas teikt ziņa par atdotību trūcīgas ģimenes personu statusam, kā arī invaliditātes apliecības kopija. No iedzīvotāja reģistra informācijas redzams, kad Mudītas Ļipstovas deklarētā dzīvesvieta ir parka iela 12.4 Lubānas novads. Lubānas nodas pašvaldības saistošo noteikumu numur 7 par Lubānas nodas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, turpmāk arī noteikumu numur 7. 23. Punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības saņemt Lubānas nodas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pašvaldībai piedrošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. Mudītas Ļipstova šā gada 14. marta iesniegumā norāda, ka Terentjeva radinieki meita Jolanta Terentjeva un sieva Gaida Terentjeva pieprasa atbrīvot dzīvokli Lubānā parka ielā 12.4. No kā secināms, ka ir radies strīds par nekustamā īpašuma lietošanas tiesībām. Noteikumu numur 7, 23.2 punkta, no šī noteikumu 23.2 punkta izriet, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību nodrošina personas, kuras tiek izliktas no īrētas dzīvojamās platības un tām saskaņā ar likumu par dzīvojamo telpu īres sniedzamo palīdzību, kā arī personas, kuras tiek izliktas no tām piederošas dzīvojamās platības, jo uz īpašumu vērsta piezņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumu, kas saistīta ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, eksploatāciju un remontu izdevumiem. Atbilstoši noteikumu 7511 un 5122 apakšpunktiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, sakarā personas izlikšana no īrētas vai tai piederošas dzīvojamās platības, prasītājiem pašvaldībai jāiesniedz tiesas spriedums. Tātad no augstāk minētē izriet, ka, lai personā pretendēt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, tai ir jāpamatojas uz tiesas spriedumu un tai jābūt ar tiesas spriedumu izliktē no dzīvojamās platības. Saskaņā pašvaldības rīcībā esošo un informāciju un Mudītas Ļipstovas iesniegumā norādīta informācija strīds nav skatīts tiesā un strīdus objekts nav saistīts ar noteikumu numur 7, 23, 2 apakšpunktā minētajiem gadījumiem. Saskaņā ar valsts nekustamā īpašuma informācijas sistēmas datiem nekustamais īpašums parka ielā 12.4 Lubānas novads nav reģistrēts zemesgrāmatā un kā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs datos tātad ir Valdis Terentjevs. Ņemot vērā iepriekš minēto, tātad Terentjeva radinieces nav nekustamā īpašuma parka ielā 12.4 Lubānas nodā īpašnieki. Tātad, ja no minētajām personām tiek veikts pretiesiskas darbības, tad Mudītē Ļipstovē tiesības vērtēt tiesības sargājušās institūcijās. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties noteikumu numur 7.23. punktu, pašvaldībai nav pamata Mudītas Ļipstovu atzīt par tiesību saņemt Lubānas nodas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tāpat arī noteikumu numur 7.18. punktu nosaka, kad pašvaldības doma iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, kas tam pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu termiņu palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā. Tātad šobrīd lēmuma projekts ir atzīt, ka Mutīte Lipstova deklarētā dzīves vieta parka iela 12.4 Lubāns novads nav tiesīga saņemt Lubāns novada pašvaldības palīdzību dzīvojamā telpu jautājumu risināšanā. Pašvaldībai piedrošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai.
Paldies. Jautājumi. Tā, nu mēs tādā saprotam, ka tīri juridiski laikam viņi nemaz tā nevar izliknāt tās dzīvojamās telpas. Jā, principā jāsakārto īpašumtiesības mantiniekiem, un tad tiesa saļā aizliek, un tad Mutīte Lipstova varētu vēlreiz griezties ar iesniegumu pašvaldībā. Jā,
jā un tad vērtēt attiecīgi pēc tām, pēc tiem pierādījumiem, kā situācijas var izvērtēt pa jaunu situāciju. Jā. Bet šobrīd, faktiski, uz to īpašumu nav sakārtotas īpašumtiesības, un nu, tiem radiniekiem arī nav tiesības izlikt ārā. Ja? Un izlikt, jebkurā gadījumā no dzīvojamās platības kaut arī noslēgts īres līgums būtu, var tikai un vienīgi tiesas ceļā, kas izvērtē visus apstākļus.
Labi, balsojam lūdzu par projektu. Paldies, 8 balsīm par, pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Darba kārtības 19. Punkts par palīdzību dzīvokļu jautājumu ar risināšanā. Zenītim, Gunāram Lūdzu, viņu, Andris Kļaviņš.
Šī gada 29. Februārī pašvaldība saņēma Gunāra Zemīša iesniegumu. Deklarētā dzīves vieta Gunāram Zemīšam Lazonas iela 10-2 Madonas novads. Un iesniegumā viņš lūdz piešķirt dzīvojamo platību Morzā dzīvoklis numur 9, kurā dzīvoja Agnis Jedušs. Sakarā ar to, ka māte Voska Anna ir veca, slima, kā arī auģotēvs Voska Zintars ir otrās grupas invalīdi. Viņi dzīvo Morozā dzīvoklī numur 8, gribot būt tuvāk viņiem, lai varētu viņus aprūpēt. Līdz dzīvotāja reģistra informācijas redzams, ka Gunārs Zemīšs deklarētā dzīves vieta ir Lazdonas iela 10-2 Madonas pašvaldības saistošo noteikumu numur 7 par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, turpmāk arī noteikumu numur 7. Trešais punkts nosaka, ka noteikumā attiecas Lubāns novada administratīvajā teritorijā reģistrētām deklarētām fiziskām personām un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi deklarēta Lubāns novada administratīvajā teritorijā. Tātad šis nosacījums nav attiecinājums uz likumu par pašvaldību par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 4. Panta 1. Daļā un atsevišķos pašvaldības aizstājušajos noteikumos minētajām personu kategorijām. Tātad šīs personu kategorijas ir repatrianti, kuriem no iespējams likumā noteiktā kārtība iemantināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, kā arī man nodrošinātām personām, kuras pēc sodu izciešanas atbrīvotas no iznodzījuma vietas. Kā arī ar saskaņā ar pašvaldības aizstājušajiem noteikumiem, pašvaldības valsts iestāžu gan pašvaldības administratīvā teritorijā esošu uzņēmumu jaunie speciālisti un personas, kuras izlēmušas atgriezties no dzīves vietas ārzemēs ar mērķi dzīvot un strādāt Lubāns novada pašvaldības administratīvā teritorijā. Tātad noteikumu numurs 7.23. Punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības saņemt Lubāns novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Pašvaldībai piedrošās vai tās nomātās telpas izīrēšanā. No tātad Zemīša šī gada 15. Marta iesniegumā minētās informācijas secināms, ka Zemītis neietilps to personu kategorijā, kuras var saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Arī tad, ja nav deklarēts Lubāns novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iesniegumā minētais iemesls, vēlme dzīvot tuvāk radiniekam un lai varētu tos aprūpēt, nav ietverts saistošo noteikumu numur 7.23. Punktā, kas tātad nosaka, kādos gadījumos pašvaldības sniedz palīdzību. Līdz ar to pašvaldībai nav pamata Zemīti atzīt par tiesību saņemt Lubāns novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tāpat noteikumu numur 7.18. Punkts nosaka, ka Lubāns novada pašvaldības doma iesniegtos dokumentus reģistrācijas kārtībā 30 kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskatu un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesību saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā. Lēmuma projekts ir atzīt, ka Gunārs Zemītis, deklarētā dzīves vieta Lazdonas iela 10-2, Madonas novads, nav tiesīgs saņemt Lubāns novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, pašvaldībai piedrošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanā.
Paldies, jautājumi. Paldies, Lūdzu. Spēlējām balsī paturēt, nav atturās, nav lēmums pieņemts. Līdz ar to mūsu sēdas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies. Un nākošā sēda, tātad mums paliek uz 28. aprīlī. Ja? Paldies par darbu.